subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax sabti ah bisha Februari, waa 11 sanadku waa 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakayna waxaa ka mid ah xukuumadda Somaliland oo xabad joojin shuruud la'aan ah oo ku saabsan xaaladda laascaanood ku dhawaaqday.
anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha, oo ah wasiiradan hadda aanu shirac fadhino, in ay xukuumadda Somaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland.
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan ciidamada Galmudug oo degaano ka tirsan Galmudug kula dagaalamay kooxda Al-Shabaab. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku, aan idin akhriyo. hay-adda dambi baarista gudaha ee Mareykanka ee FBI ayaa waraaqo cusub oo sir ah waxa ay ka heshay guriga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence ee ku yaalla gobolka Indiana intii lagu guda jiray baaritaan ay saraakiisha hay-addu ku sameeyeen maalintii Jimcaha. baaritaankan ayaa yimid kadib markii qareennada Mike Pence ay guriga madaxweyne ku-xigeenka ka heleen bishii hore waraaqo xasaasi ah oo ay dowladdu leedahay. lataliyaha madaxweyne ku-xigeenkii hore Devin O'Malley ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay dhammaystirtay baaritaan dhammaystiran oo aan xadidnayn oo qaatay 5 saacadood oo lagu sameeyey guriga Mike Pence, waxaana ay guriga ka heleen, sida hadalka loo dhigay, 1 dukumenti oo sira iyo ilaa 6 bog oo kale oo aan wadanin wax tixraaca oo sheegaya sir ahaansho, kuwaas oo aanay horey u aqoonsan la taliyaha sharciga ee madaxweyne ku-xigeenkii hore. Mike Pence ayaa waxa uu noqonayaa mas-uulkii saddexaad ee dhismayaashiisa laga helo waraaqo sir ah kadib baaritaan ay samaysay hay-adda FBI. hore waxaa loo baaray guriga ay degan yihiin madaxweynihii hore Donald Trump iyo madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden oo guryahooda laga helay waraaqo sir ah. rajada laga qabo in la helo ama la badbaadiyo dad badan oo ku nool dalka Turkiga iyo Siriya oo ku hoos jira burburka 4 maalmood kadib dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude iyo 7.5 ayaa sii yaraanaysa, laakiin maalintii Jimcaha ee shalay dhowr qof oo badbaaday ayaa laga soo saaray burburka gobolka Hatay ee koonfurta dalka Turkiga oo ay ku jirto haweene iyo gabadheeda oo 6 bilood jirta. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii xoogga badnaa ee Isniintii ku dhuftay xadka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya ay hadda ka badan tahay 23,700 qof, taasoo ka dhigaysa dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee dhulgariir tan iyo sanadkii 2011 oo dhulgariir iyo tsunami ay ku dhinteen ku dhowaad 20,000 oo qof, kaasoo ka dhacay dalka Japan. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroordiiq qaran ah iyo sidoo kale 3 bilood oo xaalad degdeg ah oo la gelinayo 10 gobol ee uu sida tooska ah u saameeyey dhulgariirka Turkiga. sabti oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay, xukuumadda Somaliland ayaa xalay waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin shuruud la'aan ah oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood, kaas oo ay ku dhawaaqday dowladda. faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
ku dhawaaqidda xukuumadda Somaliland ku dhawaaqday xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinaceeda ah kuna saabsan degmada Laascaanood oo maalmihii ugu dambeeyey ay dagaalo ka socdeen ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland, Saleeban Yuusuf Cali Koore. waxana wasiirka ka hor halkaasi faahfaahin dheeraada ka bixiyey, isla markaana tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay danaynayso in nabadgelyo lagu soo dabaalo degmada Laascaanood iyo gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed:
gobolka Sool xaaladaha ka jira ee muddooyinka u dambeeyey ka socday waa xukuumadda Soomaaliland ay aad iyo aad uga xun tahay in halkaas dhibaato ay ka dhacdo, dadna ay ku nafwaayaan. Waxaa marka ugu horreysa xukuumaddu ay tacsiyadeynaysaa dhammaan dadkii shaqaaqadaas ku geeriyooday in Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo ehelkoodii iyo qaraabadoodiina samariyo imaan Ilaahay ka siiyo, dadkii dhaawacmayna Ilaahay uga booqa dhayo. Arrintaas xukuumadda Soomaaliland waxay u xilsaartay xubno golo wasiira. Golahani isla markii ugu horreysay bilowgii xaaladan ay dhacday, iyadoo maxaan ku dhahday aan dhif fara badan aanay dhicin, waxay la kulmeen waayeel iyo waxgarad maxaan ku dhahday gobolka ka tirsan oo ay ka mid yihiin guddiga 33 xubnooda ee loo xil saaray inay arrintan gobolka iyagu ay ka hadlaan. Waxay la kulmeen xubno kale iyo waayeel iyo odayaal kale. Waxay soo jeediyeen isla markii hawshan ay ka hawlgaleen ee magaalada Laascaanood ay tageen ugu yaraan 3 jeer ayay guddida golaha wasiiradii ay soo jeedisay baaq nabadeed oo oranaya xaaladda nabadgelyaha lagu soo dabaalo, wixii maxaan ku dhahdaayee dareen siyaasadeed, wixii tabasho ah, wixii bulshadu ay tabayso in lagaga wada hadlo miiska dushiisa si nabadgelyaha looga wada hadlo. Waxaa kaloo weheliya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee guddigan magacaabay isaguna xafiiskiisa uu kula kulmay waayeel iyo waxgarad iyo siyaasiyiin kale oo gobolka ka tirsan, layskuna afgartay in nabadgelyadana la xoojiyo. Wada hadalna maxaan ku dhahdaa laysugu yimaado madaxweynaha uu sii daayey baaq nabadeed oo ah in nabad lagu wada noolaado, nabadna xaaladda lagu soo celiyo, islamar ahaantaasna wax allaale iyo wixii guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka beeshu ay tabanayso inay dowladduna diyaar u tahay inay arrintaa qaybteeda ka qaadato, isqancin iyo wada hadalna lagaga wada hadlo. Intaa dabadeed xaaladaasi maanta muddada ay socotay dhibteeda ayay leedahay. Mowqifka maanta jamhuuriyadda Soomaaliland, xukuumaddeedu, madaxweynaheedu, golayaasheedu ay ka taagan yihiin caawa halkan ayay waxay ka soo jeedinaysaa dowladdu go-aanka ay ka qaadatay ama go-aanka ay ka gaadhay mowqifka xaaladda Laascaanood.
Waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay hadalka la xidhiidha xabad joojin bilaa shuruuda oo xukuumaddu dhinaceeda ay qaadatay wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore:
marka ugu horreysa xukuumad ahaan waxaanu aada uga xunnahay ama aad iyo aad uga tiiraayansanahay inay ku soo korodho arrin tiiraanyale oo ka dhacday gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood. Waxaanu ka tacsiyadeynaa dhammaan ciddii wax ku noqotay, hadday ciidamada qaranka tahay iyo haddii ay tahay dadkii shacabka ahaayto. Sida uu wasiirka arrimaha guduhu sheegay, xukuumad ahaan waxaanu sii daynay ilaa 3 madaxweynuhu ku jiro in laga wada hadlo oo wixii lagu kala duwan yahay miiska laysugu yimaado oo xal nabadeed iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu dhameeyo waxyaalaha lagu kala duwan yahay. Waayaha iyo waqtiga iyo sida wax u dhacayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan awoodda Ilaahay la lahayn, awoodo ina ka sarreeya ay shaqaynayaan oo waxa dhacaya aynan bilaad ahaan kontrooli karin. Intaanu hadallay kabacdi, dadna waa dhinteen dhaawac iyo dhib kalena waa yimid. Kadib markay xukuumaddu wada hadashay, la garwaaqsaday, la lafaguray, waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhex fadhino, in ay xukuumadda Soomaaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid a waxaalle wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in ay arrintaa miiska wada hadalka timaado oo laga wada hadlo wax lagu kala duwan yahay. Waxaan kaga ambabaxaya hadalkayga, dhibaatada jirta hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartaa. Maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa. Ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaaran kii hore. Waxaan ku celinayaa
dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabadda la joojiso. Walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka hoggaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso, waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana laysugu yimaado.
Waxa aan wax ka weydiiyey go'aanka xukuumaddu caawa ay qaadatay ee xabad joojinta bilaa shuruudda guddoomiyaha dalladda SONSAF ee ururada aan dowliga ahayn Anwar Cabdiraxmaan Warsame.
Waa su-aal wanaagsan Khadar Walaalo. Waad ogtahay dagaalkan aad baa walaac looga muujinayay gudaha iyo dibadba, baryahana waxaad ogeed in baaqyo kala duwan ee beesha caalamka iyo gudaha Soomaalilandba la soo saarayay. Marka arrintan waxay ahayd arrin aad iyo aad muxuu ahaa dhan walba walaac laga muujinayay, laakiinse caawa haddii ay xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay xabad joojin sameynayso bilaa shuruudda dhankeeda, waxaan u arkaa dayda inay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo soo afjari karta ama damin karta colaadii ka tagnayd gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood. Marka waxa weeyaan arrin aad iyo aad loo soo dhaweynayo. Xukuumaddana waa ku hambalyeynaynaa inay ka falcelisay baaqyadii kala duwanaa ee loo soo jeeday gudaha dibadda. Dhanka kale walaalqadan waxaad ka warqabtaa dee annaga kasoo saf ahaan ama ka bulshada raydka ahaan inaanu daraatoole oo ahayd bishu 7 bishan aynu ku jirno inaanu soo saarnay baaq aanu ku sheegayno inu leenahay xabadda hala joojiyo si shuruud la'aana, maadaama xabaddu aanay xalahayn oo miiska wadahadalada lagu soo noqdo. Marka horeysiyo dambaysaba waxaan u qabaa dacmaan u arkaa inay tahay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca positifeka ama dhinaca wanaagaa. Waxaan oran lahaa hala soo dhaweeyo xukuumadda iyo mugaranaysa go-aanka ala waan ku hambalyeynaynaa, aad iyo aadna waan usoo dhaweyna. Waxaana rajaynaa insha allahu tacaala in intaasi uu nagaga qaboobo dagaalkii colaadii ka dhacay gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood. Dhanka kalena waxaan usoo jeedinaynaa in iyaga laftooduna u hogaansamaan oo iyaguna ay mugaranaysa joojiyaan xabadda oo miiska wadahadalada laysugu yimaado, wadahadalna lagu dhameeyo wixii arrimaha maaxay kala duwanaanshaha jira.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dagaal u dhexeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay galab waxa uu ka dhacay degaan hoostaga Wasil ee gobolka Mudug. Sida saraakiisha ciidamada galmudug ee V O da u sheegeen, ciidamada ayaa waxa ay duulaan ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa duulaan ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku yaala deegaano hoostaga degmada Wisil ee gobolka Mudug. Dagaalka oo sababay dhimashada 3 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta galmudug iyo dhaawaca 5 kale, waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in Al-Shabaab dagaalka looga dilay tiro fara badan. Gudoomiye ku xigeenka degmada Wisil ee dowlad goboleedka galmudug, Cabdigaraad Cumar Maxamuud, ayaa V O A uga waramay dagaalkii ka dhacay deegaanka Doonlaaye oo hoostaga Wisil iyo khasaaraha dagaalka ka dhashay.
Samaysan tahay dagaal baa wuxuu ka dhacay meelahan ay ku jiraan oo sid u jirta 4 kilomitir ee qoladahan khawaarijta gododkooda ay ciidamada kumaandooska dalan iyo daraawiista galmudug iyo dadka deegaanka iskarabsanaya ayay weerar ku qaadeen. Alxamdulilah, guulo waaweyn ayaa laga gaaray. Gododkiina waa laga saaray badankood. Insha allah dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal ay qaadeen ciidamada dowladda iyo ciidamada daraawiista ee dadka deegaanka iskarabsanaya. Dagaaladaas oo qeyb ka ahaa dagaaladii lagu jiray ayaamahan kooxdan khawaarijka, alxamdulilah guulo waaweyn ayaa ka gaarnay. Dee haddana waan dartii waxaan ku sugannahay ciidamadeenu ku sugan yihiin maanta aan ka kicinay.
Gudoomiye, dagaalka inkastoo casar liiq iyo shalay galab uu dhacay, haddana bal waxaad inooga warantaa khasaaraha dagaalka ka dhashay, hadday noqon lahayd dhinaciina iyo dhinaca Al-Shabaab ee duulaanka aad ku qaadeen?
Bow, khasaaruhu anaka xaggeena wuu yar yahay. 3 nin baa noo shahiiday, dhaawaca 5 bilaa 6 buu ahaa. Baa khasaaraha soo gaaray khawaarijkana, alxamdulilah. Khawaarijka gacan anaka ahayna iyo duqeymo ay ku biteen kooxaha caalamiga oo taageero oo duqeymana diyaaradu ay duqeeyeen Mareykanka ahina waa dhowr xabaa ku dhacda dhowr gantaal. Alxamdulilahi khasaare aada iyo aada uweyn ayaa gaaray ilaa 700 inta lamid ah. Alxamdulilahi haddana waxaa ku sugannahay goobihii aan ka kicinnay khawaarijta.
Inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya aysan xaqiijin jiritaanka duqeymo ka dhacay deegaanka Doonlaaya oo ahayd halkii uu dagaalku ka dhacay, haddana guddoomiye ku-xigeenka Wiisiil Cabdigaraad ayaa v o a u sheegay duqeymo lagu bartilmaansaday goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Duqeymadu way jiraan. Maanta dagaalkii markii uu bilaawday kadib dhowr duqeymo ayaa ku dhacday, welina waa lagu wadaa qolaha macnaha taageera dowladda Soomaaliyana way ku dhufteen laba jeer, laba geer, saddex gantaal ayaa ku dhacday maantay. Ilaa dhowr gudub ama dhowr meelood ay deganaayeen saldhig ay kulahaayeen bay ku dhufatay oo ah aaga aaga Caad iyo inta udhexaysa Camaara iyo inta usoo udhexaysa Camaara iyo Wasil iyo ilaa ayay ku dhufteen ilaa saddex jeer. Goobihii ay ku dhufteen goobo ka midan anaka qabsanay, haddana waa ku sugannahay insha allah haddii ilaahay qadaro. Waa jecelnahay inaan hore ugu sii socono haddii ilaahay qadaro.
Qaybaha ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab, waxaana ciidamada wada jira ay maalmo ka hor Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka Gabdhaale ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Hobyo.
Mar kale ayaan subax sabti oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Hurdayarida ayaa la tilmaamaa inay ka dhashaan dhibaatooyin caafimaad oo qofka soo food saarta. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay tilmaamaan in haddii uu qofku seexan waayo hurdo ku filan uu khalqal ku imaanayo hanaanka maskaxdiisa. Dr Cabdulqaadir Xuseen warsame oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa iga waramay dhibaatooyinka qofka soo food saari kara haddii ay hurdada ku yaraato.
Horta hurdada hadday qofka ku yaraato dhibaatooyin badan soo gaari kara, waayo abuurista jirkeenna ilaahay noogu talagalay waxa weeyaan waa inaan seexanaa maalin saddex meel marka loo qeybiyo atleast hal meel waa inaan jiifnaa oo sisaarannahay. Waagi hore waxaa loo malayn jiray dhalinyarada oo kale inay hurdo badan yihiin oo kay wasax geed socod ahan yihiin, laakiin waxaa loo malayn jiray waayeelada inayse u baahneen hurdo badan, laakiin hadda waxaa soo baxday idan waayeel iyo dhalinyaradaba inay u baahan yihiin 8 hours. Taa waxaa ka duwan ilmaha dhashay oo kale. Hadda caruurta yarka ilmaha markay dhashaan oo kale bisha ugu horreysa oo kale waxay soo kacaan keliya si ay wax u cunaan naaska iyo miigaan isla markiina seexanaya, laakiin marka ay soo koraan waxaa weeye qofka eytaawd ilaa waayeel uu ka noqon. Taas marka waa horta midda hurdada aan ka hadleyno. Maxaa la yidhaahdaa su-aasha marka koowaad hurdola-aan? Hurdola-aan waxaa la yidhaahdaa qofka hadduusan seexan wiigii ugu yaraan saddex jeer, saddex habeen maalintii uu soo jeedo ilaa saddex wiig oo kale. Saddex wiig oo kale hadduu kasoo jeedo maaragtay wiiggiiba saddex habeen soo jeedo, qofkaas waxaa la dhihi karaa waxaa haysa hurdola-aan ba-an severe insomnia. Saddexda hadday soo gaarto qofkaas waxaa weeye severe insomnia, xaaladiisu waa adag tahay.
Marka
todobaadkii saddex habeen hadduu hal todobaad saddex habeen kasoo jeedo oo bishiina saddex todobaad saas ka noqdo, xaaladiisu qofkaas waa adag tahay, caafimaadkiisa khatara geli kara.
Waa gartay. Marka markay hurdada ku yaraato qofka marka si guud oo cadadkii la rabay uusan seexan, maxaa iyadana qofka soo gaari kara caafimaadkiisa?
Dhibaatooyin badan soo gaari kara. Marka intaanan ka hadlinba waxaan rabay inaan kula socodsiiyo, waxaa jirta hadda fiiri shaqaale waxaa jira soo jeedi jiray habeenkii markay shiftiga galaan todoba habeen, shaqaalaha caafimaadka oo kale waxay geli jireen 7 days, nurseka oo kale todoba beri oo xariira oo night duty ah. Hadda arrimahaasoo dhan dib baa loogu noqday, waa la joojiyey night duty-ga. Todoba beri isku xigta waa la mamnuucay. Wuxuu soo jeedi karaa qofka maybe laba habeen, ugu badnaan laba habeen oo kale, kadib haddana waxaa lagu celmiyaa day haddana midkaa laba gelayo saasaa la isugu badbedelaya wiilka kuxigu haddana laba kale ka geliya laakiin sidii waagi hore la samayn jiray seventies waxaa la ogaaday dadkii shaqaalihii caafimaadka dhibaato badan in soo gaaray marka maxaa imaan kara wiil markay hurdada saas kale noqoto haddaan tirino daal fara badan qofka maanta daala ka muuqda indegadoon ahaanaya mood swings mood isbedel u keenaya moodkiisi mood waxaa weeyaan qofka dabeecadihiisa iyo mid yaqaan isbedelaya ama welwel anxious noqonaya qofka welwel joogta ama wuxuu noqonayaa qof maalta farxad la-aana depression ayuu ula soo baxaya wuxuu kaloo keeni karaa qofka stress stresska macno fara badan u yeelan kara shaqadii maskaxda hadduu kaba dhigo qofkaasi yahay arday iskuul dhigta ama arday jaamacad dhigta oo kale oo dhowr habeen uu soo jeedo akhrisi kusoo jeedo aakhirka wuxuu gaarayaa heer shaqadii maskaxdiisa ay xumaato oo maanta dhanba buugu akrinaya akrinaya waxnama qabanaysa maskaxda waxaa la yihahda brain fog
waxnama fahmayo
taas waxaa caan ku ah ma fahmayo taa waxaa caan ku ah ardayda jaamacadaha dhigta waxay kaloo keeni kartaa soo jeedka faraha badan wuxuu keeni karaa miisaanka kordhaa taas marka waa arrin gaara waayo miisaanka u kordhayaa waxaa jira marka dhacaamo hormones jirkeenna oo marka aan dhadegno kale maskaxdeenna u sheegay waa dhadegsan tahay ma garata dhacaamadaas marka way khaldamayaan disregulationa imaanaya qofkii marka intuu cuni jiray inuu ka badsado ayaa dhici karta ama cuntada inuu kaba go-do labadu way keeni karaan waxaa imaanaya ragga oo kale for example hormonkan testosteronka hoos u dhaca waa la arkay raga aada usoo jeeda testosteronkooda inuu hoos u dhaco marka hadduu yahay nin xaas lahaa oo kale waxaa ku imaanaya isbedel oo xiisihii maaragtay guriga iyo waxaasa yaraanaya waxaa imaan kara marka wadna xanuun baa imaan kara oo kolestrolka badanay qofka maaragtay waxaa kaloo imaan kara xagga dhan qofka soo jeeday iyo habeen hore iyo habeen ka horreeyba waxaa weye gaaru u kaxeynaya meel buu raan u kaco waa u nugul yahay inuu accident galo because concentration q i f attention tina yaryah taas marka shil baabur inuu galo ama shil hadduu warshad ka shaqeyn jirayna inuu gacanta la galo diro wareegayay waxaas oo khatar markaa u naafo ku noqdo ama dhib kusoo gaaro ama ku dhintaba waa imaan kara
waxaa
kaloo imaan kara daafaca qofka inuu hoos u dhaco immunity aa hoos u dhacaya waxaa kugu dhacaya marka waxyaabaha ugu fudud oo kale markii harga dadka soo jeedkooda badan yahay hargabka kusoo muuqda haddaa u fiirso
ma samayn karaa qofka haddii hurdada hal mar uu wada seexan waayo 8 saac baad sheegtay qofka inuu u baahan yahay qofka si goosgoos ma u seexan karaa tusaale kale inuu galabtii uu ka seexdo 2 saacadood habeenkii uu 5 saacadood ka seexdo qaab noocaasa ma dabooli kartaa baahidii hurdada mise waa in hal mar qofka isku xigta
afar-aatan saac gudahood
ha micnihii si tafaariiqa hurdada ma u qaadan karaa
waxoo dhan marka hadday isugu yimaadaan 8 hours maxuma laakiin sida siday dhaantaa haddii habeenkaas maaragtay hurdada aad kaaga xumaato at least galabta ku xigta daa seexato waa wax dhanba
haddii qofka marka hurdadiisa ay hagaagto oo hurdadiisii ay toosto faa'iidada ku jirta 1 iyo 2 maxaa ka mid a
qofkii wuxuu ahaanaya stable qofkii jirkiisa si fiican u shaqaynayo
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo isagoo ku sugan magaalada nairobi khadka taleefanka iigu warramayey
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax sabti oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxaa si toos idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaanna waxay mar waliba kala socon karaan websaitekeena voasomali.com. haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa codka fanaanka Cabdi Xaasan Dige. heestaasi sida Layla iyo Qays iyo fanaanka Cabdi Xasan Dig ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa Caashi Ibraahim Aadan. dhinaca farsamada waxaa u ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.